Saudara, peperangan rohani adalah nyata, saudara. Saya tidak tahu apakah saudara sadar atau tidak, tetapi peperangan rohani itu nyata. Setiap orang yang berlibat di dalam pelayanan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, selalu menghadapi peperangan rohani. Apalagi saudara yang selalu rindukan hadirat Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Kadang-kadang melayani hal-hal yang sangat sederhana saja sudah menghadapi tantangan-tantangan. Oleh sebab itu, saya sendiri merasakan hal yang serupa. Kadang emosi saya tidak terkendali, melontarkan kata-kata yang menyakiti orang sekitar kita. Oleh sebab itu, pentingnya saudara, kita yang melayani Tuhan, selalu ada di dalam hadirat Tuhan dalam doa. Firman Tuhan katakan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara. Jika pelayanan saudara, hidup saudara sudah mulai mendatangkan dampak, sudah ketahuilah, iblis itu tidak tinggal diam. Tetapi juga ketahui, kuasa Tuhan lebih besar dari iblis. Nama Tuhan Yesus lebih dahsyat. Ada amin saudara? Patahkan. Lawan. Amin saudara. Sehingga kita tuh menang di dalam Tuhan. Semuanya firman Tuhan katakan satu hal, saya belajar. Apa yang membuat kita berotoritas? Roma mengatakan, Yesus dinyatakan anak Allah, dibangkitkan dari orang mati oleh roh kekudusan. Yang membuat kita berotoritas dan kuasa adalah kekudusan, saudara. Apa itu kudus? Pisahkan diri kita hanya untuk Tuhan. Saya melihat orang yang kudus kuasanya besar. Nah, oleh sebab itu, seringkali ada tiga hal yang selalu mau menyerang kita, ya kan? Dunia, iblis. Dan dunia iblis dan kedagingan. Tiga ini yang seperti saya selalu katakan, dunia, roh dunia ingin mencemarkan, iblis mau menyerang, dan kedagingan kita yang selalu menjadi hambatan. Tiga trinitas ini sudah Tuhan berikan kita untuk mengalahkan. Mengasihi dunia, firman Tuhan kata jangan mengasihi dunia, tetapi mengasihi Bapa. Sebab barang siapa orang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Mengatasi dunia hanya satu, cinta Bapa lebih dari segalanya. Mengatasi kedagingan, wah, saya rasa musuh paling besar bukan iblis, karena iblis sudah dikalahkan. Tetapi yang selalu membuat kita tuh sulit menghadapi kedagingan kita, ya kan? Kedagingan itu kayaknya nggak mati-mati, ya. Barusan disalibkan sedikit, besoknya bangkit lagi kedagingan. Saudara, jangan pikir hamba Tuhan sudah menang setiap kali. Kadang saya juga kalah. Kalah bukan dengan iblis, kalah dengan diri sendiri, kedagingan kita. Jadi saudara, namun apa yang kita harus lakukan? Kembali kepada Tuhan, amin. Tuhan maafkan aku. Aku telah izinkan kedaginganku yang berkuasa. Tidak heran makanya saudara, saya selalu renungkan. Setelah minggu lalu saya katakan tentang hamba Tuhan Justus yang dipakai Tuhan di Soe. Yang menulis buku 400 sekian. Dalam keadaan buta dan lumpuh dan tuli saudara. Tuhan, kenapa dia harus lumpuh, harus buta, harus tuli? Baru dia bisa tulis buku ini. Satu hal firman Tuhan katakan, bagi mereka yang menderita tidak akan lagi berdosa. Memang kuasa menderita itu ternyata ada maksudnya. Pada saat kita derita, ya, mana kita bisa sempat pikir mau dosa lagi, udah kesakitan. Ya saudara ya, coba deh saudara yang menderita, pikir yang bukan-bukan. Duh, Tuhan, udah susah, gua mau pikirin apa lagi, ya kan? Kenapa dia harus matanya dibutakan, Saudara? Mata ini nih paling jahat, ya kan? Apa yang kita lihat bisa mencemarkan. Jadi Tuhan harus butakan hamba Tuhan ini supaya bisa melihat yang benar, Saudara. Kenapa dia harus tuli? Sama. Kalau dia mau dengar suara Tuhan saja, maka setelah dengar suara Tuhan, dia gak boleh dengar suara lain. Ditulikan. Sehingga dia kembali bisa mendengar suara Tuhan. Lumpuh. Supaya dia tidak kemana-mana tanpa seizinnya Roh Kudus. Itu yang 100% Tuhan kerjakan dalam kehidupan seorang hamba. Kalau saudara masih bisa jalan, ya puji Tuhan lah saudara. Ya kecuali saudara mau, ya Tuhan aku mau seperti ini. Silakan saya akan doakan saudara, maka rahasia Tuhan akan dinyatakan bagi saudara. Jadi saudara tahu, ada maksud tertentu di dalam hal itu. Makanya hari ini kita akan melihat tiga hal lagi tentang warisan di dalam Tuhan. Di Timotius 3 ayat 10 dan sampai 12. Lihat kan? Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12, perhatikan. Memang, lihat kan? Setiap orang yang mau hidup kudus lebih tepat. Bukan iba tapi kudus di dalam Kristus atau hidup sesuai dalam Kristus akan menderita aniaya. Jadi kalau saudara menderita karena aniaya, itu adalah hal yang normal bagi umat Kristen. Katakan normal. Kiri kanan, itu normal gitu. Katakan, itu normal kalau lu menderita. Tapi kalau lu gak menderita, itu gak normal. Waduh Tuhan, gue kayaknya susah nih jadi anak Tuhan. Jadi ternyata saudara seperti saya katakan, kalau Tuhan telah pilih saudara, saudara, kita melihat gak peduli apakah saudara ada di negara yang menganiaya Kristen atau di negara yang bebas seperti Indonesia. Saya lihat satu ciri yang nyata, saudara. Anak Tuhan yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti menderita. Ya kan? Tetapi saat dia menderita, itulah muncul suatu ketekunannya. Tiga hal saya mau katakan hari ini. Ketekunan, penganiayaan, dan penderitaan. Ada bedanya ya. Ketekunan, penganiayaan, penderitaan. Ini kata trinitas dari penderitaan. Apa sih tekun bedanya dengan menderita, dengan sabar, long suffering? Kalau di sini katakan perseverance, bahasa Ibrani-nya coba saya lihat, hupomone, hupomone. Apa sih bedanya yang kita katakan sabar panjang lebar, yang sebelumnya kita katakan itu ada merupakan warisan, dan ini adalah ketekunan. Kayaknya sama, ya. Ada bedanya ternyata, saudara. Sabar dalam penderitaan itu dimaksud adalah terhadap orang. Ketekunan bertahan terus adalah situasi dan kondisi. Jadi kalau kita sabar panjang lebar itu terhadap orang, saudara. Terhadap suami, terhadap istri, ya namanya, ya kan, ada sesuatu yang gak cocok, gak sesuai, ya yuk sabar gitu. Itu long suffering. Sabar menghadapi orang yang tiap hari modelnya kayak begitu. Gak berubah-ubah misalnya, ya kan. Ini yang di rumah, ya kan. Kadang-kadang kok begitu melulu ya, aduh. Kok suami gue begitu aja, atau istri gue gitu, mertua gue gitu. Pujilah Tuhan. Tuhan mau kita sabar dalam penderitaan menghadapi orang-orang yang antik-antik. Haleluya. Termasuk saudara juga antik sih. Jangan bilang lu antik ya. Eh, dia juga bilang lu juga antik. Jadi sama-sama menderita di gereja. Haleluya. Ya kan, ada model kayak gini, ada model kayak gitu. Haleluya. Itu kita butuh long suffering. Karena enggak ada yang sama. Latar belakang kita beda semuanya. Ayang dari Medan, dari Batak, dari Pontianak, dari Jakarta, kan macam-macam. Modelnya, tampangnya beda-beda lagi. Gimana jadinya? Sabar. Minggu datang ke gereja, lu lagi di depan pintu ya. Haleluya, sabar. Longsa, suffering. Tapi yang dikatakan ketekunan adalah di dalam lingkungan yang membuat kita tuh enggak enak situasi kondisi. Kadang ini lebih sulit. Karena orang bisa ketemu, ya ini dua-duanya itu selalu ada hubungannya. Di rumah di mana ada orang yang mungkin sulit bagi kita, yang menganiaya kita, yang tidak setuju dengan kita, atau tidak setuju dengan kehidupan kekristenan dalam kita, maka kita terjadi penganiayaan gak enak. Maka suasana di rumah gak enak, atau di tempat kerja di mana engkau sendiri orang Kristen dan yang lain bukan, diskriminasi kita, itu situasi. Nah, firman Tuhan katakan, di situ kita harus tekun. Lewati terus lingkungan seperti itu dengan harapan. Berarti ada harapan, dengan pengharapan saudara. Sebab kenapa? Situasi seperti itu, kalau kita tidak ada harapan suatu terobosan, maka kita tidak akan bisa menang. Maka kita akan putus asa, saudara. Makanya Paulus katakan, engkau telah melihat aku, bagaimana aku bertekun di dalam situasi yang sulit. Kenapa sulit, Rasul Paulus? Lalu di 2 Korintus 11, pada singkatnya adalah, orang Yahudi menganiaya dia, mengkhianati dia, tentara Romawi memukul dia, gereja yang dia bangun pun tidak bersyukur kepada dia. Saudara, ini dia tuh kejepit di mana-mana. Belum penganiayaan yang berkali-kali memukul dia. Dia tuh di dalam situasi yang konstan, yang terus-menerus ketekan jiwanya, saudara. Tapi dia katakan, engkau telah mengikuti aku, bagaimana aku tekun terus di dalam keadaan yang sulit. Saya tahu itu kadang-kadang susah secara mental. Betul? Kadang fisik saudara enggak mengalami suatu penderitaan, tetapi kebanyakan di sini mental anguish. Mental kita yang menderita. Seperti Hana. Di dalam keluarga di mana suaminya mempunyai istri dua, dia adalah salah satu istri. Bayangkan saudara, wanita yang di sini, suaminya ada dua istri. Terus istrinya satu, produksi anaknya hebat, saudara mandul. Enggak gede-gede bertahun-tahun, itu wah produksi lagi. Pada saat itu saudara harus tahu, saudara, si Hana itu di masyarakat, bukan suami, suaminya cinta dia. Tapi di lingkungan meremehkan wanita yang tidak bisa melahirkan, mandul. Kalau sekarang apa? Sekarang juga ada yang menderita. Wanita yang belum menikah. Tiap tahun ketekan, kok gue belum kawin. Tiap kali Natalan, Sincia, ya, pergi ke kampung, udah ada belum? Tahun depan, udah jodoh belum? kok belum ada jodoh sih? Aduh, sepertinya jodohnya gampang beli-beli di supermarket, ya kan? Ketekan, jiwa ketekan. Anaknya ketekan, mamanya juga ketekan, ya kan? Kok anak gue belum laku, ya kan? Maka datanglah ke GL, sama-sama ketemu orang yang serupa. Jadi saudara, situasi seperti itu gampang nggak? Susah. Apalagi tahun baru ya, banyak kita merayakan tahun baru, tapi banyak yang susah. Makanya di Cina saudara, saking banyaknya saya cerita, saking banyaknya wanita tuh nggak menikah. Tiap tahun mereka mau pulang merayakan Xinjia, tau nggak? Mereka sewa boyfriend, pacar. Bener-bener bisnisnya wah laris banget saudara. Jadi kalau nggak ada yang kerja di sini kecongkok, jadi boyfriend dibayar setiap jam berapa. Jadi dampingin tuh dia, kayaknya dia bisa act. Maunya gimana nih? Lu mau gue kayak gimana? Ya, aku maunya engkau lakukan gini-gini. Oh iya, dia langsung. Ya, tiap tahun dibayar hanya untuk acting menjadi pacarnya. Jadi nggak ditanya-tanya, apalagi tentu dia pilihnya yang ganteng, yang keren, ya kan, pas datang, waduh, pacar lu keren banget, ganteng banget, udah senang. Sinca lewat, ntar tahun depan sewa lagi orang yang sama kalau bisa, ya kan, kalau yang situasi seperti itu, saudara, kadang-kadang sangat menekan. Amin, saudara, susah. Apalagi umat Kristen, saudara, saya bisa bayangkan kadang-kadang tradisi dan expectation ya, dari membuat kita sangat tertekan. Nah, Paulus katakan, terus bertahan. Bagaimana kita bisa bertahan? Nomor satu, saudara, harus ada harapan dalam Tuhan. Amin, saudara, harapan. Kedua, tentunya saudara, selalu saudara harus dapat kekuatan yang dari Tuhan, yang ilahi. Katakan ilahi, amin. Sebab tanpa dorongan, tanpa suatu hadirat Tuhan di dalam hidup kita, kita tuh susah lah saudara, saya kasih tahu. Susah. Ya, saya tahu di sini banyak yang mungkin mengalami kesulitan, menghadapi tantangan dalam situasi saudara. Makanya kami undang, you know, datang di hadirat dan berdoa. Ya. Kemudian kita mau sampaikan yaitu penganiayaan. Kalau ketekunan dari dalam, penganiayaan dari luar. Penganiayaan dari luar, sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Nah, ketekunan adalah sesuatu yang kita harus ambil melangkah. Penganiayaan saudara gak bisa hindari. You cannot avoid. Itu datangnya dari luar. External menganiayai. Penganiayaan tidak perlu kita harus stres sebenarnya. Itu tergantung dari kita saudara. Secara dinilai apakah itu baik atau tidak, sebenarnya bukan faktor itu baik atau tidak. Semua tergantung daripada bagaimana saudara respon menanggapi penganiayaan yang terjadi atas diri saudara. Dua respon yang saudara bisa tanggapi. Pahit, kepahitan. Kenapa bisa pahit? Sebab penganiayaan itu memang tidak adil, saudara. Dengarkan, penganiayaan adil enggak? Enggak adil. Kalau kita berusaha mencari keadilan dalam penganiayaan, maka saudara pasti kepahitan. Kenapa ya lu lakukan gua enggak adil? Itu akan terus muncul di pikiran kita. Maka saudara pasti akan kecewa dan tidak akan keluar dari kepahitan. Tapi kalau kita tanggapi, ini sebuah penganiayaan karena imanku kepada Tuhan Yesus, aku lakukan yang benar, kemudian engkau lakukan yang jahat kepada aku, aku bersyukur. Maka saudara justru menjadi pemenang. Jadi dua hasil, saudara. Saya tidak katakan penganiayaan itu baik atau tidak, tetapi yang kita harus ajarkan, bagaimana kita tanggapi penganiayaan itu. Dengar, yang pertama, ingat-ingat selalu, tidak adil. Namanya penganiayaan. Kalau adil mah bukan penganiayaan lagi. Karena iman kita kepada Tuhan, kita didiskriminasi. Karena gue Kristen, gue gak dipromosi. Karena gue percaya Tuhan Yesus, banyak fasilitas aku tidak menikmati. Karena lu Kristen, itu penganiayaan. Kita marah-marah, kepahitan. Tapi kita bersyukur, kita peroleh kemenangan. Sebab di dalam Tuhan katakan, mereka boleh melakukan tidak adil, tetapi yang mempromosikan kita bukan mereka, tetapi Tuhan Yesus. Lihat saja Yusuf, adil atau enggak, pada saat istri Potifar sebenarnya yang mau melakukan yang jahat, dia yang dituduh, yang bilang mau memperkosa istri Potifar. Itu penganiayaan atau bukan? Penganiayaan. Dia bisa kepahitan masuk penjara. Ya tentu saya percaya dia juga ada keselnya. Tapi saya percaya dia juga cepat mengatasinya. Akhirnya siapa yang mengangkat dia? Tuhan Yesus, ya kan? Keluarkan dia dari penjara. Naik satu hari dari penjara menjadi perdana menteri. Satu malam saja saudara, Tuhan bisa lakukan seperti itu. Umat Kristen, makanya saya mau ajarkan satu hal. Biarlah Tuhan yang membela dan mempromosikan saudara. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Amin. Lihat kisah para rasul pasal 5 ayat 40-41, saudara. Lihat sikap mereka yang dianiayai. Mereka gak mau kepahitan, saudara. Karena mereka punya perspektif, konsep yang benar. Kisah para rasul pasal 5 ayat 40 sampai 41. Saya di NTT ngomong jadi begitu. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, belum habis, boy. Jangan menganiaya aku. Sesudah itu mereka dilepaskan, menyesah. Mereka gebukin, hajar mereka. 41. Rasul-rasul meninggalkan sidang di mahkamah agama dengan gembira. Kok bisa gembira udah dianiayai? Ini saudara dianiayai, dituduh yang bukan-bukan, bukan marah malahan gembira. Haleluya, haleluya. Kenapa? Karena mereka telah dianggap layak, lihat gak? Menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Siapa yang dihina di sini? Wah, semuanya belum pernah dihina ya. Oh, pernah dihina, puji Tuhan. Enggak pernah. Pernah. Angkat tangan yang pernah dihina. Kalian luar biasa, siap masuk surga, haleluya. Enak enggak dihina? Hina apa artinya? Tuhan Yesus dihina enggak? Dihina banget ya. Tahu nggak pada saat dia di mahkamah agung, dia jawab sesuatu, ditampar, anak Allah ditampar. Saya nggak tahu lah sekarang dia yang tampar itu di mana, tapi bayangkan saudara, penghinaan amat besar yang Tuhan Yesus alami. Jadi kalau kita hinanya di kecil-kecilan, selalu ingat Tuhan Yesus dihina lebih. Jadi kalau saudara di kecilan, ah, lu orang Kristen cuma lapanatik, ya itu mah kecil, cuma apa? Paling gatel di telinga aja, lewatin. Orang yang menderita dianggap layak oleh Tuhan. Berarti kalau kita gak layak, gak menderita. Lucu gak? Dianggap layak. Mereka tuh, aduh gue bisa menderita karena nama Tuhan Yesus. Gue dianggap layak. Aduh itu sih bingung untuk kita ya, yang umat Kristen di sini. Kalau kita kan ngeluh-ngeluh nangis-nangis ya kan. DG pasti nangis-nangis. Kok gue digituin, dihina. Tapi kalau mereka, terima kasih Tuhan, aku layak menderita bagi. Saya perlu tekankan konsep ini sebab kenapa? Sebab saya tahu, enggak peduli sekarang saya baru kenal, baru ngerti. Enggak peduli kita hidup di mana. Apakah itu negara maju, apa itu negara enggak ada penganiayaan yang nyata di atas gereja, tetapi orang yang mau hidup kudus pasti mengalami penganiayaan. Itu nyata banget, saudara. Buktinya gereja kita banyak yang mengalami penganiayaan. Penderitaan lebih tepat. Ketiga, lebih panjang, yaitu penderitaan, suffering. Ketekunan adalah sikap kita terus bertahan, tidak menyerah sampai akhirnya, tidak menyerah dalam situasi yang sulit, tidak menyerah. Kedua adalah penganiayaan yang kita tidak bisa menguasai, kita bisa kontrol karena itu dari eksternal, ekstern. Dan biasanya keluarga-keluarga kita yang menganiaya kita, yang menekan kita, yang melakukan tidak adil kepada kita. Kita punya sikap yang benar. Ketiga adalah penderitaan. Penderitaan itu ada dua jenis. Secara mental dan secara fisik, saudara. Gereja di India, di Pakistan, di mana? Di Cina itu banyak mengalami penderitaan fisik. Dipukul, dihajar, saudara. Tuhan Yesus dipukul, dihajar. Tapi Tuhan Yesus mengalami dua yang paling menderita. Bukan saja fisik yang menderita, tapi mentalnya pun menderita. Kenapa mentalnya menderita? Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi dia dianggap dosa. Karena dia memikul dosa-dosa kita, saudara. Masa saat dia dicambuk, dihajar, itu seperti orang yang berdosa. Diperlakukan orang yang berbuat dosa yang amat jahat. Dilontarkan ke atas Tuhan Yesus, saudara, di kayu salib. Bayangkan hatinya, sedangkan dia sama sekali dosa di pikirannya aja enggak ada, begitu kudusnya dan benarnya, tapi dia harus menanggung dosa itu, diperlakukan seperti orang yang sangat jahat yang melanggar hukum. Itu penderitaan secara mental. Belum lagi penderitaan secara roh. Tiga hal. Tubuh kita bisa lihat. Saudara bisa lihat dari the passion of Christ. Hajar. Dikatakan Yesaya, mukanya gak bisa kelihatan itu manusia atau tidak. Sama sekali gak bisa dikenal. Badannya habis, hancur, saudara. Kulitnya copot. Itu fisik. Mental saya katakan tadi, ya, belum lagi di murid-muridnya pada kabur, semuanya tinggalkan dia seorang diri. Secara roh, Eli, Eli, lama sabatai, Tuhan di mana engkau? Allah Bapa yang selama ini secara trinitas nggak pernah pisah, saat itu pisah. Saudara, Tuhan bukan seperti kita ya, saudara. Dia tuh selalu bersatu dengan Papa. Kasihnya tuh begitu menyatu. Tiba-tiba disobek, ditarik. Saya rasa itu penderitaan dalam roh. Di mana Allah buang muka. Allah buang muka. Saya kasih tahu, tidak ada di kita ini waktu doa Allah buang muka, enggak ada. Penderitaan kita itu bagaimana beratnya, tidak bisa seperti Tuhan Yesus. Dan jangan salah, Allah buang muka bukan karena Tuhan Yesusnya dosa, berdosa. Dia yang buang muka karena dosa yang di atasnya terlalu besar sehingga Allah gak bisa lihat itu dosa. Siapa sih yang mikul? Tuhan Yesus. Maka salib itu berkuasa. Jadi kalau kita lihat salib ya saudara, gereja tuh harus ada salib. Ingat, dia yang memikul dosa kita. Jadi bukan secara Tuhan Yesus bukan aja menderita secara fisik, secara mental, di alam roh dia menderita. Di dalam Alkitab ada 5 jenis penderitaan. Menjadi satu pelajaran bagi keluarga dan anak-anak kita, saudara. Penderitaan pertama, ini banyak orang Kristen pada umumnya menderita bukan karena kemuliaan Tuhan, tetapi karena kebodohan sendiri. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan 1 Petrus. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara, ada satu hal saya mau ajarkan kepada saudara yang penting. Saya berbaca firman Tuhan. Seringkali kita, jadi di sini dikatakan di zaman dulu itu kan ada namanya budak. Budak itu adalah milik orang. Sekarang gak ada budak. Slave. Dan pada saat itu tuh Roh Kudus juga menjamah. Bukan saja tuannya dijamah, banyak budak tuh lahir baru, saudara. Nah, pada saat mereka lahir baru, tentu mereka punya harapan, ya mungkin mereka keluar dari budak. Tapi firman Tuhan ajarkan, terimalah apa adanya seperti kamu belum lahir baru. Berarti pada saat kita lahir baru, situasi kita mungkin nggak berubah, mungkin lebih parah. Tetapi di dalam kita tuh sudah dimerdekakan. Paulus menasehati mereka tetap di dalam keadaan itu. Jangan mengeluh. Gitu. Ngerti gak saudara? Jadi kalau saudara tuh di dalam keadaan sulit dan tiba-tiba lahir baru, bebas. Tidak berarti situasi saudara berubah. Dan mungkin tidak berubah pun. Tidak berarti Tuhan gak memberkati kalian. Tetapi engkau mendapat kemerdekaan yang ada di dalam. Bukan yang di luar. Amin saudara. Ini penting sekali. Nah di sini Petrus dikatakan. Kita baca, sebab dapatkah. Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Penderitaan itu jangan dikatakan karena engkau berbuat dosa sehingga kamu menderita. Terus kamu bilang aku menderita bagi Tuhan. Enggak, salah. Umat Kristen bisa menderita bukan karena kemuliaan Tuhan, tapi karena kebodohan. Itu ingat saudara, penderitaan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihan salah, menderita. Pilih suami salah, pilih istri salah, akhirnya menderita. Orang yang gak percaya, akhirnya saudara menderita. Guys, itu bukan menderita bagi Tuhan. Itu menderita karena kebodohan. Tidak ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang dimaksud penderitaan dalam Alkitab adalah karena engkau hidup benar. Yang pertama. Kedua, 1 Petrus 3 ayat 13. Secepatnya, karena ini kita pernah sampaikan. 3 ayat 13. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan. Jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh karena Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kita melihat di sini semua dari dulu sudah jelas di mana pada saat orang itu melakukan benar difitnah, diperlakukan yang jahat. Namun Petrus tetap ajarkan jangan marah tetapi dengan lemah lembut menjelaskan. Katakan jelaskan. Jelaskan iman saudara, kenapa engkau harus lakukan itu? Kenapa engkau harus lakukan apa yang engkau harus lakukan di mata Tuhan yang benar? Karena itu yang diajarkan. Jadi jangan diam-diam, ya gue menderita gak apa-apa. Enggak, jelaskan. Kenapa sih lu begitu? Kenapa sih lu setiap hari masih ke gereja? Kenapa? Dijelaskan. Aku harus tanggung jawab, aku cinta Tuhan, itu harus dijelaskan. Sehingga dikatakan, sehingga mereka bisa mengerti dan mengenal dan bahkan malu atas fitnahan mereka. Umat Kristen diajar untuk bisa menjelaskan. Amin saudara. Menjelaskan dengan baik. Jangan diam. Tapi dengan sikap yang lemah lembut. Ketiga. Yang pertama karena kesalahan, kedua karena kebenaran, ketiga karena kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Saudara, ini adalah yang luar biasanya, saudara. Ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Bukan luar biasa, seolah-olah kayaknya aneh terjadi di atas kamu karena ada penganiayaan. Jangan anggap itu sesuatu yang heran katanya. Itu adalah hal yang wajar. Berarti kalau umat Tuhan, karena Kristen, karena nama Tuhan Yesus saudara menderita, wajar. Kenapa wajar? Karena ini. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Lihat ayat 12, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus sebab roh kemuliaan ada di atasnya. Saya rasa itu paling luar biasa, saudara. There's a glory, ada kemuliaan dan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Sampai orang lihat aja kesel. Tentu yang kesel adalah mereka yang dalam dosa. Amin, saudara. Lihatnya, kok gue gak enak banget lihat? Karena terang, saudara, terang di alam roh, terang. Jadi pas dilihat matanya silo. Akhirnya bukan, lihat kan, Yohanes 1 dikatakan manusia senang kegelapan. Mereka selalu menyumpat diri di dalam kegelapan, kabur dari terang. Nah saudara datang terang dengan kemuliaan Tuhan. Baik lagi, shalom, apa kabar, tapi kok benci sama lu ya? Karena ada, soalnya kalian doanya terlalu banyak. Pas doa terlalu banyak ada hadirat Tuhan. Sekalipun saudara baik, orang masih benci, jangan marah-marah. Tapi bersuka, karena roh hadirat Allah ada di atasmu. Terang itu akan menghasilkan dua. Embrace, terima, terima kasih, atau benci. Saya berdoa mata saudara terbuka. Melihat terang, jangan marah. Tapi bersuka. Karena apa? Petrus katakan, kalau kau dianiaya, dinista, bersukalah. Karena apa? Roh kemuliaan Allah ada di atasmu. Saudara tahu nggak, di gereja kadang-kadang orang tuh kesel satu dengan yang lain, nggak ada alasan yang jelas gitu. Mungkin tampangnya nggak disukai gitu. Kok gua nggak suka tampang lu ya? Dandan lu gua nggak suka tuh, rambut lu nggak suka. Alasan macem-macem orang nggak suka. There's something wrong if you look something. Kalau ada sesuatu gitu berarti bukan orangnya yang dandannya salah, saudaranya salah dalam hati saudara. Sebab saya yakin pada saat Tuhan Yesus muncul pasti saudara juga nggak suka. Kok pakai baju putih melulu Tuhan Yesus? Rambutnya kok gondrong? Hey, you have something to say in anything. Kita bisa ngomong apapun juga terhadap orang, tapi kita analisa kenapa gua nggak suka sama orang itu. Apakah dia benar dosa atau memang dia sangat cinta Tuhan sehingga terang gua nggak suka, atau suatu kebenaran dia dilontarkan gua nggak suka dengernya. Saudara, be careful. Sebab saya tahu kadang ketemu orang yang kudus, saudara, belum tentu kita suka. Karena ada sesuatu yang gelap di hati kita dan pikiran kita yang membuat kita enggak suka dengan terang. Oleh sebab itu saudara, itu yang keempat. Menderita karena disiplin Tuhan. Lima jenis penderitaan. Yang pertama karena kebodohan, kedua karena kebenaran, ketiga karena kemuliaan, keempat karena disiplin Tuhan. Ibrani 12 ayat 10 sampai 12. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Pada saat Tuhan disiplin, gak ada yang suka menderita. Ada gak anak saudara disiplin dia ketawa? Haha mama, enak dipukul. Pukul lagi dong. Ada. Nah, kalau ada anak itu bawa ke rumah sakit jiwa. Atau didoakan tumpang tangan, ya kan? Gak ada lah yang suka didisiplin, ada. Haleluya mama. Kita menderita karena Tuhan disiplin. Enggak enak lah saudara. Nah Tuhan bisa disiplin tuh dalam hal keuangan, biasanya selalu terjadi. Tiba-tiba susah banget. Karena Tuhan mau katakan sesuatu. Atau dalam sakit, bisa saudara karena kita berbuat dosa sehingga kita sakit. Tapi bukan semuanya sakit ya, seperti nanti kita akan lihat yang faktor berikutnya. Atau hal-hal yang tidak menyenangkan sehingga saudara kita tuh menderita. Dia disiplin kita. Paulus bisa katakan, Ibrani saya percaya Paulus, atau yang penulis Ibrani katakan, pada saat Tuhan menghajar kita, ganjar kita untuk kebaikan kita. Kalau kita lihat di sini jelas sekali, untuk kekudusan kita. Supaya ambil kekudusan bagian Bapa, itu memang gak gampang. Dan terakhir saudara, adalah untuk membuat kita tuh serupa dengan Kristus dalam penderitaan. Penderitaan inilah yang seperti saya katakan, Justus, Pak Justus, Ayub yang kita barusan baca. Profetik banget saat kita baca Ayub, banyak yang menderita. Untung udah lewat Ayub, makanya pada bemazmur. Lain kali jangan baca Ayub lagi ya. Pas baca pada menderita semua di sini. Kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ampun. Kematian Kristus di dalam tubuh. Berarti kan mati daging, suatu hal yang susah supaya kehidupan Kristus bisa dinyatakan. Paulus diberikan duri di dalam dagingnya, itu kan suatu penderitaan supaya dia bisa bermegah di dalam kelemahan dan kekuatan Tuhan nyata di dalam pelayanannya. It's a suffering, saudara. Saya tahu banyak hamba Tuhan, saudara, termasuk John Sung, itu menderita sakit luar biasa, saudara, sampai meninggal tidak Tuhan sembuhkan. Berdarah, bengkak, di gak tahu bagian tubuh mananya, saudara. Dia harus ambil jarum, dia tusuk, sampai dia meninggal. Ada orang menderita. Smith Wigglesworth, pada saat dia doakan orang sembuh itu, batu di ginjal, batu berdarah-darah di sana dalamnya, menderita sakit, saudara, lama. Saya nggak tahu kenapa, tetapi saya tahu pada saat mereka menderita kuasanya lebih dahsyat. Ya saudara, kalau menderita puji Tuhan, haleluya, nanti kuasanya nyata, haleluya. Saya minta saudara doakan saya pada saat itu. Karena menderita, haleluya. Jadi kita belajar satu hal. Apa, kenapa itu menjadi warisan? Karena anak melihat kita menderita karena kebenaran Tuhan. Menderita karena Kristus. Ada amin, saudara. Suatu contoh yang luar biasa. Jangan menderita karena kesalahan. Apalagi mereka melihat karena kemuliaan Tuhan ada di atas hidup saudara, sehingga saudara menderita. Itu suatu warisan yang tidak bisa dibayangkan betapa nilainya. Jadi saudara bersuka. Saat saudara menderita, cek dulu. Apakah gue menderita karena kesalahan? Kalau enggak salah, tapi karena benar, janganlah takut. Petrus katakan, janganlah takut. Dan sikap kita janganlah salah. Kalau kita pahit karena penganiayaan, selalu ingat penganiayaan tidak adil. Katakan tidak adil. Bocengli, yaitu bahasa ininya. Belajar, bocengli, bahasa Hokkien. Bocengli itu enggak masuk akal, gua tuh digituin. Namanya bocengli. Tiocunya apa? Tiocunya apa? Piocu gak bisa. Hakanya apa? Haka gak ada. Haka selalu cengli. Bocengli. Gak masuk akal. Ya, tiga hal kita belajar hari ini. Pertama apa? Ketekunan. Ketungguan beda dengan long suffering atau sabar dalam penderitaan. Inilah sabar dalam situasi dan terus berjuang sampai akhirnya. Karena apa? Ada harapan. Gelap tidak selamanya. Katakan gelap tidak selamanya. Malam tidak selamanya. Katakan malam itu tidak selamanya. Terang akan datang. Ada amin saudara? Saya mau saudara tahu semuanya. Saudara mungkin mengalami gelap. Malam itu gak lama lagi terang. Haleluya. Harapan kita itu harus terus di dalam kegelapan. Terus menantikan fajar. Pas sinar itu terang. Sat. Tuhan menjawab doa kita. Kedua, penganiayaan. Extern, jangan salahkan orang yang menganiaya saudara. Jangan salahkan. Jangan kesel sama orang yang menganiaya saudara. Sebaliknya bersuka cita. Kalau ada orang yang menganiaya saudara, terima kasih Boh. Pasti dia gak menganiaya lagi. Terima kasih engkau telah jadi alat Tuhan membentuk pribadiku. Aku bersyukur. Langsung dia berhenti menganiaya. Nanti pulang kasih tahu suami, terima kasih. Engkau sungguh baik. Tuhan jadikan kau alat membentuk pribadiku. Terus nyanyi deh. Hanya engkau yang mengenal pribadiku. Ketiga adalah penderitaan. Haleluya. Menderita bisa mental, bisa fisik, bisa juga seperti Ayub. Masih terjadi, roh jahat menindas. Diizinin Tuhan, saudara. Nah itu udah tingkat tinggi lah ya saudara, saya gak usah bilang. Itu tingkat, gak tahu di mana. Tapi tolong jangan bilang, gue menderita lagi Tuhan. Kasihani aku. Tau-taunya kebodohan sendiri ya. Tolong jangan kasih tau gitu. Kita belum sampai situ, haleluya. Ayub, Paulus, Justus. Itu tuh roh jahat dikasih kuasa. Termasuk Tuhan Yesus. Kebanyakan orang salah mengerti terhadap hamba Tuhan yang menderita. Karena kemuliaan Tuhan itu iblis diizinkan untuk menindas. Aduh, saudara. Itu paling tinggi lah saudara. Karena iblis itu jahat. Kecelakaan. Tubuh dihajar. Seizinnya Tuhan Yesus. Dengar, kalau bukan Tuhan yang izini, kuasa iblis gak bisa jamah kita. Itu tingkat kita. Ya kan? Tapi kalau udah tingkat tingginya, Tuhan bilang, gue lepas sedikit ya, tuyul-tuyul untuk menindasmu. Udah mulai masuk tuh, kemuliaan Tuhan udah mulai nyata di dalam saudara, puji Tuhan. Udah tuyul, ya tingkat lebih tinggi dah ya. Nah, banyak orang gak mengerti saudara, itu tuh tingkat-tingkat yang beda di dalam Tuhan. Karena kita nih sekarang zaman adalah happy-happy terus, enggak. Lebih dekat dengan Tuhan, saya tahu satu hal, lebih banyak menderita. Lima hal untuk menderita, kebodohan yang pertama atau kebenaran, jangan melakukan yang baik sehingga kita menderita. Ketiga, karena kemuliaan, aduh itu paling luar biasa. Keempat, karena disiplin Tuhan. Atau kelima, ini ya semuanya yang kelas tinggi, adalah mereka udah seperti Kristus sehingga mereka hidup di dalam mati dan kebangkitan Tuhan Yesus. Conformity, bersatu, menyatu dengan Kristus sehingga dia menderita. Saudara mau yang mana? Silakan pilih. Tetapi yang saya mau saudara belajar, kita mungkin gak sampai di situ. Tapi minimal saudara mengetahui, pada saat saudara menderita, bersuka cita. Amin saudara, harap Tuhan itu baik. Juga menyatakan bahwa Tuhan beserta saudara. Ada amin? Tuhan beserta saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara.